Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 15-nji dekabr hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Libapda COVID-19 alamatlary bilen keselhana ýerleşdirilen adamlaryň 15-si aradan çykdy. Milli Howpsuzlyk Ministrligi internetde tanqidi maglumatlary görýänleri soragy çeker. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzeler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Talibanyň söwüşçileri Owanstanyň Demirgazagyndaky Gunduz welaýatynda owan howpsuzlyk güýçlerini adyndan 10 agzatyny öldürdi. Bu partlama resmiýleriň 14-nji dekabrda hökümetden geljek aýda paraýçylyk gepleşikleriniň gaýtadan başlanjakdygyny habar beren wagtyna gabat geldi. Hüjüm welaýatynyň İmam Sahip etrawynda boldy diýip ýerli resmiýler habar berdiler. Helak bolanlaryň 8-si polisiýa işgary, 2-si etkerlerdi. Gunduz soňky ýyllarda 2 hedek Talibanyň gözekçiliginiň geçipdi. Sentyabr aýynyň beri Owanstanyň hökümeti we Talibanyň wekilleri ýurtda 10-lar ýyl beri dowam edýän uruşy tamamlamagy maksat edinýän paraýçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Katarda geçirilýän gepleşiklere garamazdan Owanstandaky zorluklar dowam edýär. Ýurdun dürli künjeklerinde ýedigiderli çaknaşyklar kabulda bomba we raketa hüjümleri amala aşyrylýar. 14-nji dekabrda Owanstanyň hökümeti uruşy besetmek boýunça gepleşiklerini dowam etdirmegiň esasy düzgünleri barada laýlaşyga gelinenden soň ara kesme alyp gepleşiklerin indiki yılın başında devam edecektigini xabar verdiler. Guman edilen Rus hakerleri Birleşen Ştatların hökumet ulgamlarına şol sandı mali ve sevda edaralarının internetini bövsüp girdi ve bir aylap devam eden global kibernetik kampanyasının çağında beylik hökumetleri hem esası kampanyaları nişan aldı. Milli Hopsuluk Yengeşinin Metbolu Sekretari John Ulliot 13. dekabr deden çıkışında Amerikan hökumetinin bu yağdaya değişli olup bilecek ekli meteleleri yüze çıkarmak hem çözmek için virur çareleri görüyenliğine etti. Düzgün bozma varada ilkinci olup Reuters agentligi xabar berdi. Bu mesele bilen tanış resmiler hakerlerin Mali ministrliginin hem Sevda ministrliginin internet ve telekommunikasiya siyasat üçin jogapkar gulluğunu nişana alındığını aýtdylar. Beýleki döwlet edaralaryna hem ziyan ýetirilen bolmagynyň ehtimallygy aýdylýar. Reuters we Washington Post Birleşen Ştatlaryň resmiýetlerine salgylanyp ýadyrky wagtda hüjümiň arkasynda Rus hökümet hakerleriniň bardygyna ynanýarlar. Birleşen Ştatlarda ilkinji COVID-19 wagtynalarynyň 14-nji dekabrda edilip başlanmagyna garaşylýar. Onlarça million adama koronavirusa garşy sanjym etmek üçin ägir tulu logistika çäresi geçirilýär. Ýurtda ölenleriň sany 300 000 töweregine ýeten soň başlanýan bu prosesi Heptanyň ahirinde Birleşen Ştatlaryň derman serişdelerini dolandyrýan edaratynyň 2 dozadan ibarat Pfizer-BioNTech vaksinatyny 16 ýaşdan 85 ýaş aralygyndaky adamlarda ulanmak kararyny tasdiklandan soň bat berildi. Takminan 3 milyon çemesi dozanın ulanılmağına qarşılayar 14-cü dekabrdan 16-cı dekabra çene ilkinci vaksinaların edilməgində hökumetin işini devam etdirmə üçün yuqarı dereceli federal işgərlər bilen bir qadarda sağlıq saqlaş işgərləri, şeylə həm qararlar öylərinin yaşayıcıları ileri tutulur. Birleşen Ştatların vaksinaları çalt köpültmək boyunca programmasının baş ılma genişçisi Dr. Monzef Salori 13-cü dekabr deydən çıxışında Birleşen Ştatların mart ayının ahirinə 100 milyon adamı immunizasiýa etmegi maksat edinýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlar dekabr aýynyň ahyryna çenli sanjymlaryň 40 million dozasynyň paýlanmagyna umyt edýänligini aýtdy. Bu aralykda Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau Öz yurdunun vaksinanı 14. dekabrda almağına qarışyanlığına edip de Britanya şuayın başında Pfizer-BioNTech vaksinalarının sancımlarını edip başladı. Bu vaksinanı Meksika, Saudi Arabistanı, Bahreyn ve İsrail hem makulladı. Qazaqstanın hökümetini online tanqidlamağı bilen tanalyan qazaq alımı Öz pikirini internetde açacağın beyan edinligi sebepli neverli adamlar tarafından avtologunun oda verilenligini aytdy. Tarih profesori Esen Gazi Kuandik 14-nji dekabrda Azatlyk radiosuna beren interviusunda ulagyny oda beren adamların giyije avtologuna hücum edip onun içini düğünden yok edinligini aytdy. Kuandik yangın söndürücüler gelmeden odalı komşularının kömek bilen yangını söndürüp bilenligini aýtdy. Onun pikirçe bu hücum onun 10-njy ýanwarda geçirilecek parlament saýlawlaryna taýýarlyk görýän Gazakstanyň saýlaw kanunlaryny soraga astyna goýan soňky online makalalary bilen baglanşykly bolup biler. Almaty etrap polisi bölümünün işgärleri bu yangın hücumu boyunca derinewlerin başlananlygyny Azatlyk radiosuna habar berdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.